الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebarek ve ta'ala, salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alihi salatu wasalam, u častnom porodcu uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovani sestre, uvažni prisutni, evo nas još jednu emisiju koju se družimo s vašim pitanjima, vašim dilemama koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ponavljamo ovo po ko zna koji put, doista je mnogo vaših pitanja, vaših dilema koje vi šaljete u želji da vam mi odgovorimo, ali jednostavno i naše ljudske mogućnosti su ograničene. Mi dva puta sedmično imamo termine u kojima pokušavamo da odgovorimo na što veći broj vaših pitanja. Ovo je naša 173. emisija. Esselamu alaikum. Dajem sebi injekcije, imam bolest, pa prije injekcije moram očistiti kožu alkoholnom maramicom. Zanima me, smeta li za abdest i namaz to što koristim? Pitanje je, znači, da li osoba koja prilikom davanja injekcije očisti kožu alkoholnim maramicama, da li to mora prati prilikom abdesta i prilikom klanjanja namaza? Allah najbolje zna, generalno gledajući, ja sam stava da alkohol nije čist, da alkohol nije nečist. Znači, jeste, velik broj učenjaka je smatrao da alkohol sam po sebi je nečist. Lično mi nije poznat jasan i vjerodostojan dokaz koji jasno ukazuje da je alkohol nečist. Alkohol je zabranjen zbog opojnosti. Kao što ne kažemo za otrov da je nečist samo zato što nam šteti, isto tako je i pitanje sa alkoholom. Alkohol jeste zabranjen zbog opojnosti, ali ne postoji jasan dokaz da je alkohol sam po sebi nečist. Samim time, korištenje, znači, alkoholnih maramica za dezinfekciju ili bilo koja, znači, iz bilo kojeg nekog drugog razloga, ne čini čovjekovo tijelo niti odjeću nečistom, tako da osoba koja ima potrebu da očisti kožu alkoholnim maramicama prije davanja injekcije, ako Bog da, nije obavezna da to mora očistiti i oprati prilikom uzmanja abdesta niti prilikom klanjanja namaza. Je li moguće da je tačan stav da će nekada nestati džehennema i da vatra nije vječna? U pogledu ovog pitanja postoje određeni citati određenih učenjaka i ehli sunneta iz kojih bi se moglo shvatiti da će nekada doći vrijeme kad će određeni dijelovi vatre nestati, ali ono na čemu je apsolutna većina, pa čak neki navode i konsensus islamskog učenjaka ehli sunneta, jeste da i džennet i džehennem su vječna boravišta. Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah dželešanu, i kada govori o stanovnicima dženneta, kaže halidine fiha ebeden, u njemu će vječno ebeden ostati, ali isto tako i kada govori o stanovnicima džehennema, Allah dželešanu kaže halidine fiha ebeda. Jedan od tih ajeta jesu i ajeti gdje Allah dželešanu kaže inna Allahe le'anel kafirin وَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجْدُنِ وَلِيمُ وَلَا نَصِيرًا. Allah je doista prokleo nevjernike i pripremio im je sa'ir, pripremio im je džehennem. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, u njemu će vječno ostati. Tako da, tačno je ono na čemu se nalazi apsolutna većina islamskih učenjaka, ako ne i konsenzus islamskih učenjaka ehli sunneta, da džehennem i džennet su vječna boravišta, džennet vječno boravište muslimana pokornih monoteista, džehennem vječno boravište za nevjernike. Ja nisam savršena vjernica, ali trudim se makar namaz da obavljam redovno, ali obavljanjem farza samo, jer majka sam troje mali djece i nekada i te farze, da mi dragi Allah oprosti, teško klanjam. Dajte nam neke savjete majkama koji su iscrpljene i tako dalje. Generalno, žena vjernica, bez obzira što se nalazi, da kažem, u nekim dunjalučkim velikim obavezama, mora naći i mora uskladiti svoj život sa vjerskim obavezama. Vjerska obaveza jeste da dnevno u toku od podne do ikindije odredi 5-7 do 10 minuta da abdesti i da lijepo svoje čelo spusti na seždu uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala. S jedne strane to nam je obaveza, s druge strane samo kada bi mi taj namaz doživljavali onako kako treba da ga doživljavamo, da razumijemo ono što učimo, da razumijemo da stojimo pred Allahom, da razumijemo da je to jedno od najboljih dijela koje možemo uraditi, da je to prilika da kažemo gospodaru svoje probleme, da nam zbog toga se brišu grijesi. Jednostavno, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, da je poslanik govorio Bilalu, prouči i kamet, odmori nas namazom. Tako da, svakako, da dajemo podršku svim našim majkama i sestrama, razumijemo situaciju da žene mogu biti u obavezama, pogotovo žene koje imaju radne obaveze, da nije lako, ali, Boga mi, i džennet i Allahov oprost nije lako zaslušiti. Tako da, moramo uskladiti svi svoje obaveze da na vrijeme klanjamo namaze u toku dana i noći. Četvrto pitanje, da li se može izliješiti sihr bez odlaska kod hođi? Tako je pitanje. Ako se ovdje misli na pitanje odlazak kod hođi, kod osoba koje pišu zapise, hamajlije, talismane, onda je odgovor apsolutno da je neispravno odlaziti kod hođa koji liječi na neispravan način. Ako se ovdje kaže da li se možemo izliječiti bez toga da idemo kod ljudi koji uče rukju, odgovor je možemo se izliječiti i bez da odemo kod nekoga kući ruke. Znači osobe koje imaju problema sa sihrom mogu same sebe izliječiti učenjem ruke, dovom, namazom, jutarnjim zikrom, večernjim zikrom, konzumiranjem čoreka, konzumiranjem meda, zemzema i svega onoga što su preporučili islamski učenjaci, zašto imamo, da kažemo, podlogu u Kur'anu i sunetu Božijeg poslanika. Tako da odlazak bilo komi ko piše zapise i hamajlije je neispravan i na taj način nema lijeka. Najbolje je da se ljudi koji imaju problema sa sihrom sami sebe liječi, da sebi sami uče rukiju, ali isto tako nema smetnje otići kod nekoga ko uči rukiju, ali samo znači na ispravan i validan način učenjem Kur'ana. Esselamu alaikum, htjela sam vas pitati u vezi nošenja mahrame, da li je žena griješna i koliko ako nije pokrivena jer joj suprug nije zadovoljan? Generalno, žena koja izlazi iz kući otkrivena, ona je griješna. E sada, definitivno postoje tu faktori koliko je žena griješna. Neke žene doista imaju jake pritiske od svoga čovjeka, od roditelja i tako da ne kažemo da je to ispravno opravdanje. Ali imamo žene koje jednostavno čak njihovi roditelji, njihovi muževi moli da se pokriju, oni ne želi. Nisu na istom stepenu te dvije žene. Imamo ženu koja mašta da se pokrije, ali joj ne da otac, ne da mati, ne da čovjek. Imamo ženu koju čovjek i roditelji moli da se pokrije, ona ne želi. Ali generalno bilo koji izlazak iz kuće bez mahrame je zabranjen i to je grijeh. S druge strane imamo opće pravilo da nije dozvoljeno biti pokoran stvorenjima nepokornosti Allahu. Znači žena treba da zna da je Allahovo pravo iznad prava njenog muža. I treba jasno da mužu kaže ja sam muslimanka, ja sam odlučila, želim da se pokrijem. To je nešto gdje ti nemaš uopšte pravo odabira. To je Božije, to je gospodar meni naredio, želim da se pokorim. Znači, nema pokornosti bilo kojem stvorenju u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedno malo duže pitanje u kojem nam čovjek kaže poznaje mnoge propise vezano za pred ejakulacijsku tečnost, takozvani medhij. Čovjek je spomenuo da zna mnoge propise, ali ne zna propis ako medhij dotakne ljudsko tijelo, kako se ponašati prema toj situaciji i u toj situaciji. Prema konsenzusu islamskih učenjaka, tečnost pred ejakulacijska, koja se zove medhij, je nečista. Samim time, ako ona dotakne odjeću, mi moramo odjeću oprati. Taj dio gdje je dotakla, isto tako, ako dotakne pred ejakulacijska tečnost, mezilj, ako dotakne naše tijelo, taj dio tijela kojeg je dotakla nečistoća, nama je obaveza da operemo i da očistimo kao da nam je na tijelo pala mokraća ili ne daj Bože izmet ili nešto drugo što je u islamu nečisto, moramo dio tijela koji je znači došao u dodir sa mezijem, moramo ga oprati. Sedmo pitanje, imam jednu malu bebu i svaki put kada klanjam, beba na pola namaza ili farza počne da plaći. Ja je pustim malo i požurim da makar završim namaz klanjati i onda prekinem da bebu uzmem i tako dalje. Pitanje je znači, kako da se ponašaju majke kada dijete plaći u namazu. Ovdje imam osjećaj da ova naša majka kaže kada završim namaz ja uzmem bebu. Misleći možda kada završi na farze. Generalno je pravilo, ako žena ima potrebu da dijete uzme u naručje u toku namaza, to nije uopće sporno, znači s aspekta islama. Allahov poslanik, kao imam ljudima predvodi farz namaz, nosi u naručju svoju malu unukicu u mamu. Pa kada bi išao na seždu, spustio bi je, kada bi ustajao ponovo, opet bi je uzimao. Tako da i majka, ako počne klanjati, dijete dođe pored nje, plače, čupa je, nema nikakve smetnje da uzme svoje dijete u naručje i znači tako klanja, tako uči, kada krene na seždu, spusti pored sebe, učini dvije sežde, opet nakon toga uzme svoje dijete i nastavi klanjati. Tako da, iako u osnovi i da malo, ajde da kažemo, majka i ostavi dijete i da plaći dok završi namaz, nije to znači namaz koji traje pola sata, tako da i da se ostavi dijete malo da plaći, to nije problematično, ali ako žena, ako je dijete već blizu i ako znači čupa majku, očekuje od nje da je uzme, znači to dijete nema problema šerijetski da se dijete uzme u naručje, u namazu i to ne utječe na validnost namaza. Jedno duže pitanje, kaže, hvala Allahu koji me uputio već prije 2 godine nosim hijab, imala bi želju da nosim nikab i tako roditelj to osporavaju. Na kraju, zanima me mogu li ja bar povremeno da nosim nikab kad nisam u prisutvu roditelja i da li bi bila griješna zbog povremenog nošenja istog. Ja sam lično stava da žene mogu, kao što žena koja ne nosi mahramu zato što je, primjer radi, roditelji to ne dozvoljavaju, pa kada jednostavno nije pred roditeljima, nosi mahramu kada ide u džamiju, kada ide u školu i tako dalje, isto i pitanje sa nikabom. Ako iz datih razloga žena ne može na poslu nositi nikab, a voli da mimo posla nosi nikab, znači doće žena do posla, skin će nikab, na poslu će biti, opet kada izađe iz posla stavit će nikab, ili možda u školi ili u bolnici i u mnogim drugim situacijama. Znači, bolje je da žena 80% svog vremena nosi nikab, a 20% možda iz određenih razloga pred roditeljima ne može nositi, nego da ga ne nosi nikako. Tako da nije to nikakvo ismijavanje sa vjerom, nije to izigravanje sa vjerom. Znači, onog momenta žena kada može nositi nikab, neka ga stavi, onog momenta kada ne može, ne mora ga ako Boga ni stavljati i nadamo se duboko da neće biti griješna, sve dok ne prevaziđe tu situaciju, dok se možda ne uda ili dok ne stekne uvjete da kontinuirano može nositi nikab. Veoma često čujemo tvrdnju da je sastavni dio suživote tolerancije sa nevjernicima u Europi da im čestitamo njihove praznike. Kako islam gleda na to? Svakako islam poziva na suživot, toleranciju, razumijevanje, poštovanje drugačijih, ali to poštovanje, taj respekt ima granice. Čestitanje vjerskih praznika nevjernički je strogo zabranjeno prema konsenzusu učenjaka. Znači, konsenzus učenjaka je da je zabranjeno čestitati nevjernicima njihove vjerske praznike. Samim time tu pada sva priča o nekoj toleranciji i suživotu. Mi možemo živjeti i biti tolerantni i suživot bez da čestitamo nekome. Ja lično smatram da čovjek vjernik, ako već zna da se nalazi u nekom podneblju, da neki ljudi od njega očekuju čestitku, mislim da je greška čekati taj dan, pa onda šta ću sad? Tokom godine uzet ćemo poklon, ružu, sliku, ne znam, nija, neki lijep i otiš tom našem poznaniku, prijatelju, radnom kolegi, slušaj da ti nešto kaže, aj molim te da popijemo kahvu, evo ovako, ja sam musliman, naša vjera zabranjuje da vam čestitamo vaše praznike. Vaši praznici znači da mi odobravamo da je Isus Bog, da je, ne znam, nija, da Allah ima dijete, da ima suprugu i tako dalje. To je u kontradiktornosti sa našom vjerom. Ja vam to ne mogu čestitati. Ali evo da vam danas kažem da ja, nemojte od mene to očekivati, ali ja sam vaš poznanik, ja sam vaš kolega, prijatelj, evo od mene poklon i tako dalje. I kada dođu ti dani, mi smo već to pitanje riješili. Allah Đelšanu, znači, Allah poslanik alejhi selam kaže: Men tešebehe bi kaumin fehu aminhum, onaj ko ponaša jedan narod, on njima i pripada. Ako čestitanje nevjernicima njihovih praznika ne potpada pod ovaj hadis, šta bi to onda moglo potpadati da ljudima čestitamo najveće grijehe u islamu? Smatrati da je Isus Bog, smatrati da Allah ima dijete, da ima ženu, trojstvo, znači to su najveći širkovi i najveći grijesi u islamu i ne možemo mi nekome to čestitati. To je u jasnoj koliziji sa našom vjerom, tako da to nema nikakve veze sa suživotom. Mi možemo biti i suživot, i tolerancija, i respekt, i uvažavanje, bez da čestitamo nekome njegov vjerski praznik. Jedno malo duže pitanje u kojem možemo rezimirati da ako imam klanja samo sa jednom osobom, tada smo rekli više puta da će osoba stati pored imama. Ako je došla treća osoba koja želi da se priključi džematu, šta će uraditi? Da li će se onaj ko stoji pored imama vratiti nazad ili će imam otići naprijed? U svakom slučaju, imam treba da ostane na svom mjestu, a da se džematlija ili muktedija vrati nazad jedan korak, pa da njih dvojica stanu iza imama. Ali nekada u situaciji da ne mogu oni nazad, a imam može naprijed. Poenta je da imam treba da bude ispred njih, a oni iza njega. Da li će to oni postići na način da se muktedije njih dvojica vrate nazad ili da imam ode naprijed, to više nije bitno. Koliko je bitno da oni dobiju moment da je imam ispred, da su njih dvojica nazad. Znači, radi se o pitanju ako su namaz počela dvojica ljudi. Imam i pored njega stoji čovjek. Došao je drugi klanjač, znači njih je sad trojica, hoće da i on klanja sa njima. Kako će se on njima priključiti? Znači, osnova je da treba uzeti tog klanjača s desne strane i povući ga nazad i njih dvojica će stati iza imama i klanjati. Ali nekada je takva situacija da ljudi klanjaju uza zid, nemaju gdje nazad. U takvoj situaciji će malo gurnuti imama, imam će se pomaketi naprijed, a njih dvojica će biti iza imama. Srž je suština da imam treba da bude naprijed, njih dvojica nazad. Hoće li to postići da oni idu nazad ili imam naprijed, to nije toliko bitno. Da li je dozvoljeno da musliman ili muslimanka posjeti katoličko groblje samo iz razloga da bi grob uredili i počistili? Naime, muž mi je primio islam prije 9 godina i tako dalje. Ima, znači, da li mu je dozvoljeno da posjeti grob i znači groblje svoga oca kako bi uredio mezarluke i tako dalje. U svakom slučaju jedno, da kažemo, kompleksno pitanje. Ono što sam ja uspio naći jeste da su islamski učenjaci kada im je postavljeno pitanje da li bi čovjek mogao da radi, da mu to bude posao, da održava nevjernička groblja, da su kazali da je to zabranjeno. Znači, najveći web sajtovi savremenog doba, na više web sajtova sam našao fetve savremenog doba gdje su smatrali da je iz više različitih razloga zabranjeno da čovjek, da mu to bude profesija. Tako shodno tome, čovjek, vjernik, musliman bi trebao da izbjegava bilo kakvo uređivanje nevjerničkih grobova. 12. pitanje. Potječem iz tradicionalne bošnjačke islamske porodice gdje se trudi da se obavljaju svi islamski šarti polazeći od sebe pa dalje. Zabavljam se sa djevojkom koja potiče iz tradicionalne katoličke porodice, koja obavlja obaveze iz svoje vjeri. Zanima me da li su i moja i njena porodica protiv toga, znamo da su i moja i njena porodica protiv toga i ako ne znaju za to. I tako dalje, kako da postupimo, da li... U svakom slučaju, u islamu je dozvoljeno muškarcu da oženi ženu koja je ehlul kitabika. Termin ehlul kitabija se odnosi na židovkinje i na kršćanke. Pod uvjetom da su muhsanat, da su čestite, čedne i moralne. Tako da, s aspekta islama, da li je to dozvoljeno? Da. S druge strane, kako će to oni tehnički izvesti, njegovi roditelji dozvoljavaju, njeni ne dozvoljavaju, to je drugo pitanje. Ono što treba znati da njeni roditelji, ako nisu muslimani, njen otac njoj ne može biti staratelj. Treba joj odrediti drugog staratelja. Iz praktičnih razloga ja lično ne savjetujem da čovjek musliman ženi ženu ehlul kitabiku, kršćanku ili židovkinju, zato što sutra će se roditi djeca, kako će ih ona podučiti teuhidu, kako će ih podučiti bismili, kako će ih podučiti namazu, jer je tu osnovni posao majki. Kako ćemo sutra toj djeci reći da se ne može jesti svinjetina, kako ćemo sutra toj djeci kazati da žena muslimanka treba nositi hidžab ako njihova majka ne nosi itd. Tako da iz praktičnih razloga ne savjetujem da neko ženi ne muslimanke, židovkinje ili kršćanke, ali je to u islamu dozvoljeno. Jedno baš duže pitanje u kojem čovjek kaže da je čitao jedan moj tekst na Facebooku gdje sam ja spomenuo kada su u pitanju namazi u kojima nakon farza imaju sunneti. U nas u džamijama je primjer radi na podne namazu kada predamo selam u džematu, ljudi ustaju klanjati sunnete. Svakako od sunneta je da se zikri nakon farza. E kod nas je praksa, ljudi klanjaju odmah sunnete i nakon toga oni zajedno zikri, čak veoma često muezin zikri putem mikrofona. A ljudi koji su zikrili nakon farza, oni kad završi svoj zikr, ustaju klanjati sunnete u periodu kada ljudi zikri zajednički zikr. Pa njih taj zajednički zikr uznemirava one ljude koji radi po sunnetu. Uznemirava ih način zato što taj način nije ispravan, zato što je to notarija. Dobro, tu smo, o tome je čovjek čitao moj tekst, ali onda kaže, dobro, zašto ne zikrimo zajedno nakon sabaha i nakon akšama? Zato što se nakon sabaha, znači, klanjamo sunnete pa farze i dolazi zajednički zikr. Odgovor je, zajednički zikr u osnovi je novotarija. To nije radio Božji poslanik, ali ih se leto 17. radile njegove generacije. I onda ovom čovjeku teško pada što neko u toku zajedničkog zikra ustaje i napušta džamiju. Znači, u islamu ne postoji zajednički zikr. U džamiji se ostaje onoliko koliko ko želi. Neko će proučiti samo ajetul kursi, pa će ustati, neko će ostati zikrit, neko će učiti Kur'an, neko će ostati do izlaska sunca i ne treba da nam smeta to što neko ustaje dok mi zajednički zikrimo, jer u osnovi taj naš zajednički zikr je neopravdan. U osnovi to je novotarija i nelogično je da obavezujemo druge ljude koji se ne slažu s time da oni moraju s nama sjediti. Počesto se može čuti izjava da je Allah oživio poslanikove roditelje, da su primili islam i nakon toga ponovo umrli. Da li je to tačno? Postoje određeni hadisi na tu temu, ali ti hadisi, gledano s aspekta hadijske nauke i znanosti, najveći hadijski eksperti ovog umeta te hadise su ocijenili ili lažnim ili munker batil hadisma, tako da ne postoji vjerodostojen argument na osnovu kojeg bi se mi mogli pozvati na to da je uzvišeni Allah, znači roditelje Božijeg poslanika oživio samo kako bi oni primili islam pa i nakon toga ponovo usmrtio. Tako da ne možemo tu tvrdnju prihvatiti niti je smijemo širiti zato što je to govor o gajbu, o stvarima koje nisu potvrđene vjerodostojnim hadisima. S obzirom na to da se danas žene dosta šminkaju, kreme, puderi, sjene, olovke za oči, maskare i tako dalje, moraju li tu šminku potpuno skidati prije uzimanja abdesta i tako dalje. U svakom slučaju, kad su u pitanju, da kažemo, uljepšavanja žene i šminkanja, sve te stvari se mogu podijeliti u dvije vrste. Imamo vrste šminke koje doista imaju masu. Imaju masu koja sprečava dolazak vode do tijela, do kože. Takve vrste šminke je obaveza skinuti prije abdesta. Znači, ako imamo kremu ili imamo određenu vrstu, znači šminke koja se stavlja na dio tijela koji se pere prilikom abdesta i ta šminka, vrsta šminke sprečava dolazak vode do lica, to je obaveza ukloniti. Ako imamo vrste šminke koje ne sprečavaju dolazak vode do kože i do mjesta kojeg mi moramo prati prilikom abdesta, onda to nije obaveza da sklonimo. 16. pitanje, slično pitanje, da li je dozvoljeno lakirati nokte takozvani halal lakovima i preko njih uzimati abdest? Još nisam našao da je određena pravna institucija ili neki, da kažemo, opće poznat autoritet u islamskom svijetu izdao fetvu da je dozvoljeno abdestiti preko tog takozvanog halal laka. Gledao sam određeni eksperimente gdje ljudi znači stavi lak i drži na njemu vodu, nakon 5 minuta ta voda prođe kroz lak na maramicu gdje se vide tragovi prolaska vode kroz taj lak. Dobro, a da li mi na taj način držimo ruke u vodi kada obdestimo 5 minuta ili perimo ruke i voda ne dolazi do naših nokata? Tako da i dalje sam stava da se ne treba poigravati sa abdestom. To što je neko izmislio termin halal lak koji propušta vodu, po meni nije dovoljno da bi mogli kazati da je ispravno uzimati abdest preko halal laka, jer u osnovi taj lak sprečava dolazak vode do nokta, pogotovo kada voda brzo prelazi preko laka, tako da ne smijemo se poigravati sa našim abdestom od kojeg nam ovisi naš namaz. Neke osobe tvrdi da je zabranjeno kazati da se Allah nalazi na nekom mjestu, kao da se kaže da je Allah iznad Arša. Kako gledate na to pitanje? Nije tačno da je zabranjeno kazati da se uzvišeni Allah SWT nalazi svojim bićem iznad Arša, čak šta viši konsenzus islamskih učenjaka na tome je da je uzvišeni Allah SWT, konsenzus islamskih učenjaka ehli sunneta wal džemata, je na tome da se uzvišeni Allah SWT svojim bićem nalazi iznad Arša. Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam doveli su robinju, žena znači koja je robinja, nepismena, jer kada je upitao Božji poslanik ejna Allah, gdje je Allah, pa je rekla na nebesima. Nije kazala, kao što govori određene sekte, balaleta i zablude, Allah se nalazi na svakom mjestu. Žena, robinja, ne zna da čita, ne zna da piše, kaže Allah je na nebu. Božji poslanik pita, a ko sam ja? Kaže, ti si Božji poslanik, kaže njenom vlasniku, pusti je, oslobodi je, ona je mu'minka. To je mu'minski odgovor. Allah Đeršanu kaže u Kur'anu Ar-Rahmanu alel arši steva. Allah se uzvisio iznad arša. Jasan ajet ko dan. Božji poslanik odobrava odgovor ove robinje koja kaže da je Allah na nebesima. Allah Đeršanu jasno kaže Ar-Rahmanu alel arši steva. Allah se iznad arša uzvisio i onda mi imamo problem da tvrdimo i da kažemo da se uzvišeni Allah svojim bićem nalazi iznad arša. Znači, konsenzus učenjaka ehli sunneta jeste da se uzvišeni Allah svojim bićem nalazi iznad arša, uzvisio se iznad arša. Čak neki učenjaci navodi konsenzus i kršćana, i židova, i muslimana da je uzvišeni Allah iznad arša. Znači, konsenzus, i židovi to tvrdi, i kršćani to tvrdi, i muslimani to tvrdi, i onda se pojavi neka sekta koja kaže uzvišeni Allah se nalazi na svakom mjestu, neispravno je kazati da se uzvišeni Allah uzvisio iznad arša. Zar današnje vrijeme nije vrijeme kada se trebaju ujediniti šije i sunije? Da, jeste, današnje vrijeme i tekako vrijeme u kojem bi se trebali ujediniti šije i sunije, ali ujedinjenje je jedino moguće na istini. Znači, nemoguće je da se sunetlije ujedine sa šijama ako te šije tvrde da je Aisha počinila blud, ako psuju Ebu Bekra, ako psuju Omera, ako smatraju da su oni taguti, da su oni u džehennemu, ako smatraju da je Kur'an krnjav, ako smatraju da su njihovi imami nepogrešivi. To su temelji njihovog vjerovanja koji su u koliziji sa sunnetskim vjerovanjem. Pa je nemoguće se ujediniti sa šijama, osim da se ujedinimo na istini, da odustanu od svojih poganih uvjerenja, znači psovati ashabe, vrijeđati Aishu, smatra da je počinila blud, smatra da je Abu Bekr i Omer su taguti, da su u džehennemu, da je Kur'an iskrivljen, da su nepogrešivi imami njihovi nepogrešivi, to su velika krucijalna pitanja islama na kojima se nikako ne možemo objediniti. Možemo se i vrijeme i potrebno je da se ujedinimo, ali samo na istini, na Kur'anu, na sunnetu, na shvatanju islama, Kur'ana i sunneta onako kako su to shvatale prve i najbolje generacije. Šerijetsko vjenčanje moje je zakazano. Postoji mogućnost da baš tada budem u hajzu. Šta je najispravnije? Da li se mogu zbog hajza šerijetski vjenčati? Nema nikakve smetnje da se žena vjenča u periodu kada ima hajz. Znači, pa čak ako treba da uđe u džamiju, nema smetnje da se žena zaštiti higijenskim uloškom, ako će već ulaziti u džamiju, i da u periodu hajza uđe u džamiju i da se tamo vjenča. S druge strane, nije uvjet da bi šerijetsko vjenčanje bilo validno da žena nije u hajzu. Ono čega se žena treba paziti, ako se već udala i šerijetski vjenčala, ako je u hajzu, ona ne smije imati intimni kontakt sa svojim čovjekom dok se ne očisti, dok se ne okupa. Ali hajz kao hajz nije problem da uđe u džamiju, niti je problem da se osoba u hajzu uda, znači u smislu da li je njeno šerijetsko vjenčanje validno, zato što je u hajzu apsolutno validno ako se ispuni ostali uvjeti da bi šerijetsko vjenčanje bilo potpuno i ispravno. Znamo da su se desili čak i događaj neke bitke među vojskama u kojima su bili ashabi. Da li zbog toga imamo pravo proklinjati neke ashabe ili ih vrijeđati? Da, desili su se određeni događaji da su se sukobile dvije vojske i s jedne i s druge strane je bilo ashaba. Da li mi danas imamo pravo zbog toga da nekoga proklinjemo, psujemo i vrijeđamo? Apsolutno nemamo pravo. Allahov poslanik ali se letu se nam zabranio je strogo da se vrijeđaju njegovi ashabi, da se njegovi ashabi spominju po zlu. To što se desilo između ashaba, makar mi na osnovu argumenata znali ko je bio u pravu, nemamo dozvolu da vrijeđamo ashabe koji su bili na drugoj strani. Islamski učenjaci kažu to što su oni uradili je bio plod njihovog ičtihada. Oni su bili mučtehidi, Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kada se hakim, kadija, potrudi da donese ispravnu odluku, on u svakom slučaju ima nagradu. Ako pogriješi, ima nagradu što je se potrudio, ako potrefi istinu, ima nagradu što je se potrudio i što je pogodio istinu. Tako da su ashabi bili mučtehidi. Trudili su se da postignu istinu. Neko od njih je pogriješio, neko od njih je bio u pravu, ali to nam nikako ne daje za pravo da nekoga proklinjemo, ne daj Bože, niti da psujemo, niti da vrijeđamo, već kažemo, volimo sve ashabe, desilo se ono što se desilo, neko od njih je bio u pravu, neko od njih je bio u krivu, sve njih volimo, spominjemo ih samo po dobru, sustežimo se od bilo kakvog vrijeđanja. Imam jedno pitanje. Spomenuli ste da je ženi dozvoljeno potiranje po marami i po čarapama. Mene interesuje ako nam je dozvoljeno samo potirati po glavi, po marami. Moramo li potirati i po ušima i obrisati vrat prilikom uzimanja abdesta? Kada su u pitanju naše sestre koje žele abdestiti, a nemaju priliku da skinu mahramu, kada je u pitanju potiranje uši u osnovi, uši se u islamu ne peru, uši se samo potiru. Tako da žena ako može pod mahramu će podvući prste i potraće vanjštinu ušiju. Znači ako može probaciti prste ispod mahrame i potrati uši vlažnim rukama, to će i urati. Ako je toliko stegnuta mahrama da ne može, znači onda će preskočiti potiranje po ušima. Kada je u pitanju vrat, vrat se u osnovi nikako ne potire. Ima li mahramu, nema li mahramu. Znači, vjerodostojnije zbirke Buharija i Muslim, kada citiraju hadise u kojima se govori o tome kako je Božji poslanik abdestio, nigdje ne spominju da je Božji poslanik niti prao, niti potirao vrat prilikom abdesta, tako da potiranje po vratu prilikom abdesta nije propisan postupak. Imalo bi pitanje u vezi mjesta za obavljanje namaza. Znam da je zabranjeno klanjati u toaletu, međutim, kakav je propis ukoliko postoji prostor ispred toaleta, kao što je u većini restorana, na primjer, gdje se nalazi umivaonik samo, to je, WC je posebno odvojen prostor s posebnim vratima, od tog prostora gdje se nalazi umivaonik za pranje ruku, zanima me itd. Znači, pitanje je da naše neke sestre, ali naša neka braća, nekada su prinuđeni da klanjaju u nekim prostorijama koje su predulaz u toalet. Znači imamo vrata, ulazimo u toalet, a nakon toga izlazimo u prostoriju, kao što je ovdje navedeno, koja je veća prostorija gdje ima umivaonik. Da li u toj prostoriji mi možemo klanjati? Svakako da možemo. Znači nema ništa sporno u tome da se znači, klanja u predulazu ili u nekoj prostoriji koja ima neki umivaonik, ali isto tako ima dovoljno prostora da mi na čistom prostoru možemo obaviti namaz. Ono što je bitno jeste da znamo da ljudi iz toaleta izlaze, znači i može se desiti da njihovoj odjeći, odnosno obući, ima nečistoći, pa je bitno da budemo sigurni da tu gdje klanjamo nema nečistoći. A to što je to predulaz za toalet, znači nema, ako Bog da, nikakve smetnje da se tu klanja namaz. Bavim se sportom, hvala Allahu, da bi izbjegao odlazak u teretanu, jer se tamo pušta muzika, mješkaju muškarci i žene, ja sam kupio sprave da treniram kući. Zanima me, da li smijem pustiti učenje Kur'ana dok vježbam? Znači imam jednog našeg brata, Allah će da ga nagradi, on se bavi sportom, ne želi da trenira javnim teretanama, zato što tamo ima muzike, mješaju se muškarci i žene su otkrivene itd. On je sebi kupio sprave, e da li sada dok on trenira na svojim spravama u svojoj kući, može pustiti učenje Kur'ana. Generalno, ako se insan i u toku vježbanja može posvetiti učenju Kur'ana, znači da vježba i sluša učenje Kur'ana i razmišlja o tome, onda u tome nema ništa sporno. E sada ostaje moment koji su spomenuli islamski učenjaci, ako čovjek vježba, a samo Kur'an uči bez da on o njemu razmišlja, u pogledu toga postoje različite stavove islamskih učenjaka. Ako bi insan i tada pustio Kur'an, nadamo se da nije griješan, a ako bi ga i izgasio, inšala, nadamo se da je lijepo postupio, zato što nije u mogućnosti da prati učenje Kur'ana. Jedno klasično standardno pitanje, čovjek kaže, trenutno živim u Njemačkoj, došao sam prošle godine, klanjam svaki namaz, ali kaže, idem na posao odmah poslije sabaha. Vraćam se nakon akšama ili znači poslije jacije. U problem je sa podne i kindijom, nekada i sa akšamom. Više puta smo kazali da čovjek vjernik treba da uskladi sebe i svoje obaveze prema namazu i namaskim vremenima. Obaveza je svaki namaz klanjati u namaskom vremenu. Razumijemo da to može biti malo teško, razumijemo da čovjek može biti u nezgodnoj situaciji, da to traži, pita itd., ali mora da znamo da nam je najveća obaveza nakon što smo ušli u islam, namaz, najveći hatar treba da nam bude hatar uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala, znači insan treba da se potrudi maksimalno da namaz klanja u namaskom vremenu. Ako bi se doista ispostavilo da čovjek ne može klanjati namaz, onda insan treba da se potrudi i traži drugo radno mjesto. Jedna naša sestra kaže, vratila je se vjeri i počela klanjati redovno 5 vakata namaza. Jučer u razgovoru sa mužom pade mi na um da od čerkice čuvam pupak i njenu kosicu. Šta sa tim uraditi? Jeste, to je kod nas običaj u nekim mjestima da žene čuvaju ili roditelji čuvaju pupčanu vrpcu od djeteta i da čuvaju prvi pramen kose. Da li to treba čuvati? Apsolutno ne treba. Znači nema nikakav razlog, čak što više to može otići u pogrešnom pravcu, da to čovjek doživljava kao neki vid talismana, hamajlije ili. U svakom slučaju to su odumrli dijelovi ljudskog tijela. Znači, pupčana vrpca je odumrli dio ljudskog tijela. Kosa koja se odraži je odumrli dio ljudskog tijela. Samim time, to je propisano zakopati u zemlju tamo gdje ljudi ne hodaju. Znači, u ovakvoj situaciji, ako imamo nešto od ljudskog tijela, znači, uzeti, odnijeti negdje gdje ljudi ne hodaju, zakopati u zemlju i to je ono što treba uraditi. Esselamu alaikum, kako ste, želim da uradim hamajliju za čitavu kuću. Da li vi to radite i koliko košta? dobili smo ovaj e-mail i ovo pitanje. Želimo da jasno i glasno kažemo da ne postoje nikakve hamajlije niti za djelimične dijelove kuće, niti za cijele kuće. Svakako da ćete naći na velikom broju islamskih stranica na internetu, nisu to islamske stranice, ili određenim profilima kako se nude određene hamajlije za zaštitu kuće, zdravlja, nafake, beričeta, sve je to laž, sve su to prevaranti, sve je to neispravno u islamu. Tako da ne postoje nikakve hamajlije za čuvanje kuće, ja lično to ne radim i niti naplaćujem. Svakako, bilo kakvo naplaćivanje hamajlija je u islamu haram. Imetak stečen pisanjem hamajlija je haram. Naime, ja sam prije par godina podigao veći iznos kredita sa nekom minimalnom kamatom i tako dalje. Nakon toga sam se pokajao Allahu dželšanu, ali pokajao sam se za to, ali nažalost ne mogu izaći iz te kamate još za par godina. Osoba koja uzme kamatni kredit treba da se pokaje uzvišenom Allahu. Nakon toga ostaje, ako može da vrati dug bez kamate, on će to i uraditi. Ako ne može, ako je određenim zakonima obavezao se da će to uraditi, on će to uraditi, kako bi kazali, pod prisilom. Jednostavno, to je nešto što mi je nametnuto, moram to uraditi, potpisao sam, pristao sam, pokajao sam se uzvišenom Allahu dželešanu, ali sastavni dio tog mog nekog svakodnevnog života jeste da izmirim te neke obaveze, tako da su to neki, nazovimo ih, repovi naših grešaka koji smo uradili prije pokajanja. Primjer radi, čovjek je uradio tetovažu i nakon toga se pokajao. Nakon toga ta tetovaža ostaje. To su ti neki tragovi grijeha. I u ovom slučaju čovjek je podigao kamatni kredit, nije znao, pokajao se. Ono što može jeste da se pokaje, ako može da isposluje, da vrati samo glavnicu imetka, tako će vratiti, ako ne može, vratit će sve što je mogao zbog toga što je nametnuto mu i on je prisiljen da to uradi, ali se je pokajao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala od grijeha kojeg je učinio. Esselamu alaikum, da li je halal novac zarađen u nargila baru? Ne prodaje se u tom baru alkohol, ali se prodaje nargila. Generalno gledajući, nargila je štetna po ljudsko tijelo, samim time i zabranjeno je bilo kakvo promovisanje, prodavanje, davanje ljudima, kao što je zabranjeno prodavati duhan, sijati duhan, kupovati duhan, sve što šteti ljudskom zdravlju je zabranjeno, tako i sam moment. Mi ljudima prodajemo nargilu, samim tim imeta kojeg stičemo, stičemo ga na haram i neispravan način. 29. pitanje, možete li reći da li se post 6 dana u mjesecu Šaualu može ujedno spojiti sa napaštanjem posta iz Ramazana? Nije ispravno da žena posti 6 dana u mjesecu Šaualu, ali da u isto vrijeme napašta post iz mjeseca Ramazana. E sada postoji jedno, hajde da kažemo, jako razilaženje, da li žena može da posti 6 dana, a još nije napostila dane iz Ramazana. Lično sam stava da žena može, ako Bog da, zato što post iz mjeseca Ramazana je obaveza koja traje tokom cijele godine, a post u mjesecu Šaualu je ograničen. Tako da, znači, žena koja nije postila određen broj dana u Ramazanu, nakon Ramazana dolazi Šaual, može inšala ispostiti 6 dana Šauala, a nakon toga tokom cijele godine da naposti dane koje nije postila u Ramazanu. Da li može istim postom da objedini 6 dana Šauala u iste dane i da namjerava napaštanje Ramazana? To ne može. 30. pitanje, imam pitanje u vezi namaza. Da li je namaz kod kuće ispravan ako ne proučimo ikamet? Ili je obaveza ikamet pri svakog namaza? Pohvalno i lijepo je da čovjek, makar i klanjao sam, prouči ikamet prije klanjanja namaza, ali nije to ni obaveza, niti to utječe na validnost namaza. Tako da insan koji klanja bez ikameta, njegov namaz je validan, lijepo i pohvalno prije namaza da prouči ikamet. Posljednje pitanje, Bavim se prodajom. U ponudi između ostalog imam i parfeme za žene. Da li je haram prodavati parfeme ženi za koju znam da se parfemiši izvan kući? Opće pravilo je uzeto iz kuranskog ajeta wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Potpomažite se u dobru i potpomažite se u dobročinstvu, nemojte se potpomagati u grijehu. Ako mi znamo da određena osoba kupuje od nas nož da bi nekoga ubila, nama je haram prodati taj nož. Ako nekome prodajemo šljivu, a znamo da će on od nje napraviti alkohol, nama je to haram. Ako znamo da će određena žena kupuje od nas parfem i znamo da ga koristi izvan kući, onda nam nije dozvoljeno da prodajemo takvoj ženi taj parfem, jer mi smo bili potpomagač i učesnik u njenom grijehu. Allahov poslanik je za alkohol prokleo 10 osoba. Za kamatu je kazao onaj ko daje, ko uzima, ko svjedoči, ko potpisuje. Svi su, kaže, u grijehu isti. Samim tim vidimo da Islam kada nešto zabranjuje, zabranjuje sve ono što vodi tom grijehu. Molimo za išljeno Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine, da nam podari korisno znanje na kraju. Subhaneke Allahumma wa bihamdike. Ešhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.